Apostol, tarkating ilimi inbe balanapay. Saulo iportaka luno, aruno atu. Ye kenetaniin, Saulo isito betebetanga pang di tol-tol, yu tiay tolmay tigali uno nga, bet ulay ramatamata di atimata. Lenga ilapang ye tol kutumay ke parang asupang maro, ala ito rubet, iwodo raw pang di kutumay may kiri rumo kiri yuda ke gaong ayo tikin ye malalamay Damascus nga. Lenga tol kutumay tani in iwodo raw tina matunglay gapang Saulo. Nga niye raw tina ngan betang aki iwetenen. Kumatali bet Saulo busye di tol tamoto to garup bet tito dari yu ke Yesu nga ngan ulay paramadi ben di tol-tol tal nga digirike nga, inbe ikap di atiman pang Yerusalem. Patong la Saulo tani, inimarita igige Yerusalem, inbe ilapang Damascus. Ngan yekene yo ipa, ilapatay pang Damascus yein nga, ngan le patuleo, inbe soben sulul nga na, iluloye malalake maro, isipang ye, lesi wakai. Mutong la, imol dutana inbe ilongotola tu kalngana iwite panganen Saulo Saulo ngagilei abet kugarunga nga Saulo ilongotol tani in kalngana iwite panganen nga mudong la yine tolmai ngan inong si mudong la se tol tani yine iaw Yesu tani yobet kukarungawi innei. Ledokot nga, kumarit, a kupali la pombi ye malalamay. Ngan labet, ole tola tu yuete pong, ye so yobet kuyi. Ditaltol tinayo tiye Saulo tilanga, ngan tilungo tol kalangana yu yuete nga. Bong, tikamate toko tol sa kanonatiyap. Le sila tikuro bet, korida nga ngaliw. Mudong la Saulo marit, loy kura bet matan rere, bungan matan turuturo, leke bet ikamata niye tiap. Mudong la ditaltol ki, yo yeri tipa nga, nganti toko bene, inbe tirara tilali la pombe Damascus nga. Ngan ilayne pe Damascus nga, ngan matana tina, ngan turuturo go, le inepe nendye ketul, inbe ikansu le inran tiap lapaw. Ngan Yesu galiuna tu, yo ene anniasi in inibla Damascus ngo. Lenga ye miyanga ki, ngan ilungotol may, bet ipotene, inbe kono panganen, annias, ngan se annias tani in irawa betanga kinen. Tolmay, aunei, matungla tolmay tani, iniwete panganen. Kumarita kuto dara yo tiwetene ye dara dundun ngani akula pang rumake yuta ngan kupale la pombe ye rumaki nga ngan kutur ye tolatu ke malalamay tasas yo ene Saulo ndogot nga ye lay patarawa inepini ngan Saulo tani inye miyaki nga ngan ikamata tola tu yu ena anniasi. Inye labet imana ilo ye rumulono lo itarabeno lupono. Abet nen ngan ikamata ni muli. Ngan anniasi tani in tolma iwite panganen ye miyanga. Matunglay rawa bitanga kinen. Ato tolmai. Di toltol aluno kaye la tuwite pao ye tol tani inbe ye dare doktiap ki matana-matana, yo iye pang ditol-tol kiyong, yo tinebe Yerusalem nga. Inbe, along bitang asan mulunen, bet ditol-tol may-may ke parang aso pang maro, ngan timalumpa nga, bet iman na nga, abet nen ngan man, iparama ditol-tol leimot, yo tisyong, inbe, tipataraw ye em, a tinebe ni nga. Bungan tolmay wita panganin. Tiap, ule kulala, kuye isoyo ben awitapong ye nga, yeso, tol tanini, apoto bet ye urata kiao abet nengan ikawa betanga kiao la iwitiwita pang di toltol yo tipa erar kiri yurati apnga ngantie di toltol kuto mai mai kiri yo matari kala di nga inbe pang di toltol yo ke Israel nga ngan lapao inbe urata mona mas ngana luno yo bet isule ye awek nga ngan auto ole apit nai panga tolma iwete panganen mutung la ania simarit a ilapang ye rumuyo saulotani inine peye ngan le paso le ilo rumulono lo ipusie mutung lai palo ko bene lo saulopono inbe iwete panganen ai tok saulo tolma yesu yo kamandarangan pumbi pangyongi indiela iwangau a aman pangyongi abet nengan kumatani mulo inbe ole maro amunusileni papunong anyastani iniwete pang saola nenay mot letina patuleu inbe suben soko kolona nga igolok ke saola matana a imoldutana inbe ikamatani mulo mutungla imaritina nganli tiriwu yeran inbe ikansu a tininigurana mulo nga Saul iwiti-witi bingi dokmata pang di tol-tol ke Damascus. Saul tani in iye Yesu di galiwuno tinebe ye ke aluno la Damascus ngo. Mutung la imarit tinangan li ilo rumakiri yudha ke gawang tina atu-atu nga ngan lono. Lo ikoro damakiri inbe iwiti pang di nen. Yesu in maro natuno. Ngan Saul tani in iwiti nen. Le di toltol le mot yo tilonga betanga kinga ngan titakrai inbe tine una ni toltani yo garong di toltol ke Yerusalem yo tisung inbe tipetarau ye Yesu eni innani to ngan ye ini man ni nga ngan betman iparama di toltol tina ben di talnga digiri nga inbe ikap di a tilapang ye di toltol mai mai ke parang supang maru to di nganti wetenen bongan maru pamere saolo le kurane ki isele maisan nganen le weta ipakalanga di yudayo tine be Damascus ngan lodi doknen bet yesuin krisi toltani yo maru poto bet si kap di toltolki ai pamuli di nganen le di yudayo tilonga betanga ke saolo nga ngan tisere betanga yo bet tuita pangayi. Di yura tirawa betanga bet traumata saola imata. Arono sangulru inbe balana tul. Tinebele nga ke aluni mana ila. Mutungla di yura tina tigawa tirawa betanga bet ule traumata saola imata. Bungan saola tani inilunga betanga ben di yura tina ngan tukuro kala dare ke kong ke malalamay taniin ye kele bong yo kanakana nga anen ngan beti kamata ngan tiromatele mata lenga saole di kaliuno patu ngan bong mudong la tikou a tilo ye kong mai yo tikou le wakaya malalamay in gimona tu mudong la tiwete panga a iwur ye kare maya tu yo tiku ye korin luno inbe tiwatu ye oro a tiparuwa ye konga kimono tani le idu ke dige ke malalamay tani hin saolo ilo inebe Yerusalem aruno sangolru inbe balana limibe atu saolo idu ke dige mutungla ipalelo pombe Yerusalem lengay kap gebet la iwiti-witi pang Yesu di galiuno anen ngan yeri tigawagawa. Bung ngan di tol-tol tina ngan titarlo di merana yebet yein iye Yesu galiuno malmol tiyak le nga titatari. Mutong la Banabas ikawa sao la yeru tila pang yeri aposol tina ke Yesu nga. Ngan tila mutong la Banabas tani in igasa pang di ye sao lo yo ito dara abet ilapang Damascus nga nganle tolmai pombe pangye inbe iwitiwiti panga inbe igasapang di apostol tina ye saulo yu itatarai di taltol tiap bung iwitiwiti le kon mere a iraya bing idokmata ke yesu ene pang di taltol ke damaskas nga nen le saulo tani in sila yeri apostol tine be Yerusalem inbe yeri tigawagawa dukmata inbe ye ini tatarai tiap bung ipa bet iwidiwidi le kon mere a iraya bing rokmata ke tolma yene pang di toltol inbe ila yeri yuda yo tilongo di grik kori nga ngan la yeri tuidiwede a tibarsu ye betebetanga la pao bungan le di toltol tina ngan tikap ke be tisere dara yo be traumate ye a imati lenga ye kene yo saolo tani indi diene tilongo betanga yo tikap ge be tirunga mudungla tiko a tie tiru malalamai sisaria du titaru a bet nen ngan idu pang malalamai tasas ngan nen le di dolyo tigawa ye barame ke yesu a tine bi etana ma yuria le galili in be samaria nga ngan dile mot tine bi ye losilene dokmada le tolsa yo bet igarung di mulu ngatiap inbe marwa munisilene pamere di leti to dar dokmata yo ke be tinebla tolmai parmananga inbe marwa munisilene ye di tol kapala mulu a titar luri merana le se tieri tigawa le kinkatingi kiri ilopang ede pitai karada aingas le tinini dokmata mulu arono sangul tol inbe balana ru Pitai paie ni mai le mot ye tana mai tanin lenga kena tuin ipale du pombe ye malala mai yo ene lidai ngan idu bet du matan so di tol ke maru yo tine bi ye malala mai tanin nga ngan le ka mata tola tu yo ene ai nga si ye in ke ni ka prama le ke bet ipatia bung ipas le kin moi pone ki leu ye rai limi be tolo. Pitai kamata, mudung la iwita panganen. Ay ngas, dokot nga uli Yesu Krisi, ikaratung le tinim dokma atamulo. Le kumadit, a kuloyo moy kiongi. Ngan pitai weta nen, le tinapat leu, inbe ay ngas tani inimadit. Ngan Yesu bet, di tultolyo tinibi ye, malala lida le saron nga. Ngan tikamata ay nga siyo tinine gurana mulu ay pa nga ngan ledi aluno kaye la tupurtak lori mulu inbe titara lori merana pang tolmay nga. Pitay pamariti tabita le imarit mulu arono sangultul inbe balana limibe atu. Karupatu yo iye Yesu galiuno kot a inepie malalamay yo paayi in enela tabitai ngan tabita tani in be taportaka ene yedi grik kori nganule tabita ye dokas ye in kanakana ngan ye idare rokmata in be ilondi dolio balingari tiap nga mutung la ye kene tani yo pita ye be lida ye in nga ngan matamate nga maika wa tabita tani lengai mata mutung la tiriwi bobono inbe tikoulo titaru ai kien ye rumu sokolana tu yo ikien ke heti ngan malala lida tani inikin patai pang ye malala yo pala pau lenga yesu di galiuno tina tilonga betanga ben pitala man inebe lidai mudongla tiwanga di toltol ru betla tuita pang pita a tibakai gainen tolmai kunambe bong kupatarai a kuman pang yam ngan. Ngan pita ilongo yo tiwete nen nga, le ngay marit tinale, yedi, timula tila. Tila pombe, ngan tikowa tipasu, le tilo ye rumulono ke ete, yo garuptani in bobone kendiei. Mutong la, di garuptap nga, ngan dile mot, timan tikoro le tigaliwupita atitang, inbe, tipitnay susungo molo-molo, ipaye susungo matulena kapala yo dokastani in Isaya ikapangdi yekene yo yeritine beye inga nganpang pita bet ikamara mutongla pita inga di toltoltina yo tinebe rumulono nganle mot atirutana mutongla igunturuno inbe ipatarao mutongla portakle matana pang ye garuptani in bobono inbe yeine tabita kumadit lenga tabita tani inbet matan rere ngani kamada pita mutongla imarit lese iur lenga pita itoko bene inbe ipamariti lelo ikoro mutongla pita kona pang di toltol yo titarlo di mirana pang yesunga ngan tieri garuptap tina ngan bet se ipitna ya tabita tani in pang di yeyo imagur mulonga. Ngan mostani yo pita iyi in bingi dara ledi toltol lemot yo ke malalama yo panga ngan tilonga. Ngan nen ledi toltol aluno kaye la titar lori merana pang tolmai nga. Mudong la pita in sila inipinango la yo pango ye ke aluno. Ngan le ye tol atu yo ene simon in yaruti nebe. Ngan tol tani in urada ki kebet ikap asara kulini abet iye isyo kapala ye.